Remataron os dous meses de vacacións por excelencia. Xullo e agosto foron bons para o sector da hostelería. O máis forte, como é habitual, vai do 15 de xullo ao 15 de agosto. A falta de datos definitivos, a media de ocupación moveuse entre o 80% e o 90%. A tempada, en todo caso, non rematou aínda. Chegarán visitantes en setembro, seguramente ata primeiros de outubro. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Penso que estaremos nun 80, nun 90%. O corazón do Brán é de 15 de xullo a 15 de agosto. O sea, digo isto porque, claro, mes de agosto a segunda quincena sempre baixa, pero tamén hai que ter en conta que agora as épocas vacacionais de Brán xa non son xullo e agosto, sino que xa se amplían a xuño e a setembro, ¿eh? Incluso en algunos casos tamén a primeira quincena de outubro, pero bueno, xuño e setembro tamén son meses de visitantes.
O nivel de ocupación é máis que aceptable. Continúa a tendencia de anos pasados. Agora ben, o que sí se nota é unha certa merma no gasto por persoa. A economía das familias non está para moitas alegrías.
Contención un pouquiño de no gasto, non? E isto, bueno, pues por mor da suba de todos os produtos, as economías familiares e individuais, pues isto afecta nos seus petos. E si non lles impiden sair, viaxar, coñecer, visitar, etcétera, si se cortan un pouquiño a hora de gastar. Pois si van a gastar en comer 50 ou 60 euros ou 40, tal, pois baixan 15 euros ou 10 euros, 20 euros, ou que o que gastaba, pois a mellor 25, 20, 25, pois adaptase ao menú do día, que son 14, 15, 16.
Como tirón para as próximas semanas, seguimos tendo o Camiño de Santiago, ao Caudal Fest, e a principios de outubro as patronais de San Froilán. Por certo, o programa das patronais suma e sigue. O Concello anunciou a incorporación dunha vintena de bandas e artistas a un programa no que xa figuraban Tan Xugueiras, El Consorcio, Xoel López ou Lucía Pérez, entre outros.